Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 2 de octobro 2003. Dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco, daurigante sian pastistan instruon pri la cred confesso, parolis pri la sanctezzo de la Ecclesio. La sanctezzo, li diris, estas caracterizo quiu ciam ceestis ec de la comenzo en la conscienzo de la unuai cristanoi, quiui nomigis simple la sanctuloi, char ili havis la certezon che la agado de Dio, la sancta spirito, sanctigas la ecclesion. Sed quiu sense, daurigis la papo, la ecclesio estas sancta, se ni vidas che la historia ecclesio dum la iarcentoi havis multain malfacilagioin, problemoin, malhelain momentoin. Kiel povas esti sancta, ecclesio farita el homai estuloi, peculoi, peculinoi, pecantai pastroi, pecantai monachinoi, pecantai episcopoi, cardinaloi, pecanta papo, kiel povas esti sancta tia ecclesio? Por respondi alla demando, la papo cerpis inspiron la lettero de sancta Paulo apostolo alla Efesanoi. La apostolo, menziante la familia in rilatoin, declaris che Cristo amis la ecclesion, cae donis sin mem complete por gi, por igi gin sancta. Cristo fordonis sin mem sur la cruzo, cae tio signifas che la ecclesio estas sancta, char gi devenas el Dio, quiu estas sancta. Gi estas fidela al Dio, cae Dio ne forlasas gin en la povo de morto cae malbono. Gi estas sancta, char Jesuo Christo, la sanctulo de Dio, estas unigita lau ne disigebla maniero al gi. Gi estas sancta, char gin gvidas la sancta spirito, quiu purigas, transformas, renovigas. Gi ne estas sancta pro niai meritoi, sed char Dio igas gin sancta. En la historio, daurigis la papo, estis l'attento de quelcai quiui diris, la ecclesio estas nur la ecclesio de la puruloi, de tiui quiui estas tute coherezai, la aliain oni devas forigi. Tio ne estas vere, substrecis la papo, citio estas heresagio. La ecclesio, quiu estas sancta, ne rifusas la peculoin, ne rifusas nin ciuin. Char gi vocas ciuin, acceptas ciuin, estas malfermita ancau por la plei malproximai, cae vocas ciuin esti circauvolvitai del misericordo, de tenerezzo, cae della pardono della patro, quiu proponas al ciui laeblezzon rencontilin, iri al sanctezzo. Gi rencontigas Jesuon al ni en la sacramentoi, a parte per la confes preno cae la Eucaristio. Gi comunicas al ni la parolon de Dio, igas che ni vivu en la caritato, en la amo de Dio por ciui. La papo fine levis l'astan demandon, Cion povas fari mi quiu sentas min malforta, pecanta? Dio diras al vi, ne timu la sanctezon, ne timu strebi alten, esti amata cae purigata de Dio. Oni ne timu, esti guidatai della Sancta Spirito, ni lasu nin esti contagitai della sanctezzo de Dio. Ciu cristano estas vocata al sanctezzo. Cai nun aliai informoi, hierum Atene la papo cun celebris meson en domo Sancta Marta, cun la cardinaloi della Consilio de Cardinaloi, quiu, ecde hierau, cun sidas cun la papo en Vaticano, gis morgau. Dum sia predico, la papo esprimis la desiron, che citiui cun sidoi igu ciuin pli humilai cae confido plenai ie Dio, porche la Ecclesio povu doni belan atteston alla homoi. Assiso, Italio, la malriciuloi, basa motivo della electo della nomo Francisco, fare de Papo Bergoglio, caracterizos ancau lian visiton al Assiso, post morgau vendredon la quaran de octobro. La papo interalie rencontos gruppon de malriciuloi assistatai della hoc diocesai caritat agadoi, ce la episcopeio, en la ciambro della sen vestigio, chie Sancta Francisco resignis ie la familiai havajoi por consegrisin al Dio, poste li tagmangios cun la sen heimuloi della centro della caritat agado en la urba stazidomo. Romo, tiel mi shangios la ecclesion. Gi estis la tut pagia titolo della itala giornalo La Repubblica, quiu hierau publicigis la texton della interparolo inter la fondinto della giornalo, doctoro Eugenio Scalfari, cai la papo. Interparolo occasinta en domo Sancta Marta en Vaticano la pasintan dudecvaran de septembro. La interparolo occasis post la interchangio delle teroi inter la papo cai doctoro Scalfari, pri la credo, la ruolo dell'Ecclesio e nella mondo, pri la dialogo, cai la contacto punctoi inter credantoi cai necredantoi. Nia celo ne estas proselitismo, gi estas grandega stultagio, quiu ne havas senson, sed nia celo estas l'ausculto della besonoi, della desiroi, della sen ilusiigioi, della sen esperigio. Tiel Papo Francisco, dum la interparolo cun Scalfari, redeclaris che la idealo de Ecclesio missiista cae malricia, bildigita de Sancta Francisco antau 800 iaroi, restas valida. Podiau, por redoni esperon alla geiunuloi, helpi la maliunulo, malfermigi alle stontezzo, disvastigi la amon. Noviorco, la pazzo estas ne malhavebla condicio por la tutezza homa evoluo, cae la pazzo cae la celoi de la evoluo favore al ciu logianto della mondo, estas acireblai nur se ciu stato plene al prenas sian respondezon por la comuna bono de ciui. Tion redeclaris, antau hierau, en Noviorco, monsignoro Dominique Mambarty, secretario por la rilato i cun la statoi, dum sia interveno ce la sesdecoca generale assembleo de unuiginta in azioi, li parolis anca upri la Siria tragedio, resubstrecante la fortan zorgadon della Sancta Seggio pro la destino della cristana i comunumoi cae della aliai minoritatoi en Sirio, al ciui, li diris, oni ne devas trudi exiligion, sed devas male conservi rolon en la estonta politica structuro della lando, cae doni contribuon alla comuna bono. Romo finigis hierau en Romo la 27ª rincontigio della religioi por la pazzo, arrangita della comunumo de Sancta Egidio. La lasta generala consido utilis por presenti la resumon della fac considoi, al ciui partoprenis pli ol quarcent invititoi. La considoi della comunumo de Sancta Egidio metas iela centro la ausculton della aliulo. Iela centro della cigliara rincontigio estis cefe la Siria criso. L'asta evento della rincontigio della religioi por la pazzo en Romo estis la fina ceremonio, cun la legado della pazzo al voco subscribita de ciui religiai representantoi cestantai dum la rincontigio. Tri la cefai punctoi della messaggio, rifuso de terrorismo, substreco della espero, cae substreco della dialogo por la solvo della problemoi. La rincontigio della venonta iaro, ocase della zenta da treveno della explodo della unua mond milito, esto en Anteverpeno, en Belgio, unua lando invadita della germanoi dum la milito, cae cie oni usis por la unua foio la chemiain armiloin. El Belgio do alvenos ad mono ne forgesi, cae indicon alla tuta Europa alpreni respondezon fronte alla tragedioi della milito. En la ciara rincontigio en Romo partoprenis anca un representanto de Oomoto, temas pri professoro Ago Takashi, chiun ni havis la eblezon interviui ocase de lia visito al nia redaczio, ni elsendos la interviuon morgau. Istanbulo, la curda partio de Turchio declaris sin necontenta pri la serio da reformoi annunzitai de chef ministro Erdogan cun la celo conservi la pazzo proceson cun la ribeluloi della curda comunista partio. Erdogan sin devigis forigi la malpermeson de literoi quo ixo duobla vo usatai de la curdoi e nella turca alfabeto. Oni povos studi en la curda e nella privata ilerneioi. Li plie annonsis che eble oni restarigos la curda in nomoin en la regionoi de Kurdistano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.